Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o dometima posjete potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Potpredsjednik SAD-a Joseph Biden završio je mini turneju po Balkanu, čiji je cilj bio da izrazi privrženost nove američke administracije regionu i podršku njegove integracije u Evropsku uniju. Biden je turneju počeo posjetom Sarajevu, nastavio u Beogradu, a završio na Kosovo. On je preneo podršku euroatlantskoj integraciji regiona, istakavši da je Balkan nerazdvojni deo celovite i slobodne Evrope, koja živi u miru, što je dugogodišnji američki cilj. Dolazak visokog američkog zvaničnika na Balkan je samo po sebi poruka, tačnije da 14 godina nakon završetka rata u Bosni, 10 godina posle intervencije NATO-a protiv Srbije i 9 godina od pada Miloševića, stanje u ovoj regiji dalje nestabilno, sa opasnošću od daljeg pogoršavanja. Prostor bivše Jugoslavije za vreme Bushove administracije bio nisko na listi prioriteta Vašingtona i prepušten Evropskoj uniji. Međutim, zbog unutrašnjih podela, ona očito nije u stanju da rešava preostale probleme na Balkanu i povratak SAD-a nakon aktivne uloge tokom 90-ih je očito nužan. Biden svakako spada među najbolje poznavaoce Balkana među američkim političarima. Iako poznat po direktnom nastupu, nazvavši svojevremeno, na primjer, Slobodana Miloševića ratnim zločincem, ovoga puta, barem na prvi pogled, više je koristio šargarepu nego štap.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu Biden je državnom vrhu Bosne i Hercegovine poručio da SAD podržavaju celovitost zemlje i Dejtonski mirovni sporazum, kao i reforme neophodne za ubrzavanje euroatlantskih integracija. On je pozvao političare da sarađuju preko etničkih granica, a BiH da komunicira sa svetom kao jedna država. Naglasio je da SAD neće dozvoliti da kancelarija visokog predstavnika u BiH bude zatvorena sve dok ova zemlja ne sprovede potrebne reforme. Više pojedinosti, Dženana Halimovi.
Poruka potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena bosansko-hercegovačkim političarima nedvosmisleno ukazuje na stav nove administracije kako maksimalistički i apsolutistički zahtjevi moraju prestati, kao i osporavanje državnih institucija. Jedini put za Bosnu i Hercegovinu, jasno je istakao Biden, jeste onaj ka Evropskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajdžić. Prema mnogim analitičarima je jedan i od onih koji je zastupao apsolutističke teze. Nosi Leđić nakon Bajdenove posjete kaže kako će se vidjeti ko je za dogovor.
Vrlo brzo će se vidjeti koliko je od onoga što je rečeno od strane domaćih političara deklaracija, a koliko je stvarno opredjeljenje da se nešto promijeni i da krenemo naprijed. Mi naravno to ne moramo učiniti, ali ćemo imati onda stari sistem koji je blokiran, imat ćemo ponovo izbore po sistemu koji dijeli Bosnu i Hercegovinu prije svega po etničkim linijama. I ako tako ostane, onda je to sve skupa samo deklaracija.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je zastupao i tezu o mogućoj disoluciji zemlje, pozdravlja nastojanje Sjedinjenih Američkih Država da bez nametanja pomognu Bosni i Hercegovini. Ali ide su kompromis i poštivanje Dejtonskog sporazuma osnov za dogovor.
Što se tiče određenih zadataka, oni očekuju da će se ubrzati proces zatvaranja OHR-a ispunjavanjem uslova 5+2, kao i da će se nakon toga pristupiti rješavanju ustavnih problema u Bosni i Hercegovini i posebno je apostrofirana činjenica da u Ustavu Bosni i Hercegovine postoji takozvani nacionalni ekskluzivitet. Mi u Republici Srpskoj već smo odavno rekli da nema ni jedan problem s tim da se ta odredica izbriše i da to možemo da riješimo veoma brzo.
Činjenica da je Bosnu i Hercegovinu sa Bajdenom posjetio i visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana, koji nije išao u Srbiju i na Kosovo, zemlju stavlja u prioritet političkih aktivnosti obje administracije, smatra politički analitičar Reuf Bajrović.
S obzirom da je zajednička izjava koju su ta dva visoka dužnosnika izdala nakon posjete Bosne i Hercegovine okrenuta ka pravljenju funkcionalnije države ovdje, mislim da uloga Beograda u tome treba da bude pasivna. Dakle, vjerojatno se od Beograda traži da Beograd počne se baviti svojim problemima, s radnjom s Hagom, pitanju Kosova i svemu ostalo što međunarodna zajednica traži od Srbije.
S druge strane, analitičar Gostimir Popović kaže kako nema nikakvog razloga za euforiju, jer Bajdenova posjeta sama po sebi ništa neće promijeniti ni na lokalnom, ni na regionalnom planu.
Ovu posjetu jednostavno treba što pre zaboraviti i raditi onako kako treba da se stabilizuje region. u Sarajevu nije niko dobio ono što je želeo, da će sad neko da izbriše gumicom Republiku Srpsku. Republici Srpskoj je jasno stavljeno do znanja da je u ovom trenutku Dejtonsko-Parijski mirovni sporazum osnova za neke dalje aktivnosti. Beogradu je nešto javno stavljeno do znanja da se im neće zavrtati ruke zbog Kosova, a Kosovo je na neki način ostalo u zapećku i posete potpredsjednika. Jednostavno rečeno, sve je na ljudima iz regiona.
S obzirom da se interesna sfera Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu miješa s onom koju ima i Rusija, Bajdenova posjeta je pokazatelj da se nova administracija drži svojih ciljeva i da ne misli popustiti, ističe politički analitičar Neven Kazazović. No najprije će domaćim snagama prepustiti da nađu rješenje.
Oni su već navikli na ove lekcije koje su dobivali iz inostranstva. Međutim, klimu glav, sve i onda sve ide po starom. Mislim da ovog puta to nije tako. I to se da naslutiti iz riječi Josepha Bidena, koji je vrlo jasno i precizno rekao da su zastoji od 3 godine takvi i takvi, posljedice su takve i takve i s tim se ne može nastaviti. Mislim da čak i nije toliko važno da li su političari u BiH shvatili sve finese ovog govora, ali ono što je osnovno i što je glavno, to su, mislim, jako dobro razumili. To nije prijetnja, ali to je jedna opomena da više ovako ne može da ide. Prema tome, ako oni nisu u stanju, neko jeste.
Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić Bajdenovu posjetu i nastup pred političarima smatra najjasnijim ikad izrečenim stavom nekog stranog zvaničnika, te da on nema alternativu.
Jer me iskustvo uči da te balkanske plemenske vođe veoma skloni filozofiji, obećaj, zatvori knjigu i nastavi na svom projektu. Ja se iskreno nadam da ovaj put neće biti tako i ne samo to. Nadam se da je dolazak gospodina Bajdena, takav govor u parlamentu, uz prisustvo gospodina Solane, poruka u simboličnom smislu domaćim političkim elitama da će morati prihvatiti sustav evropskih vrijednosti ili će u suprotnom uslijediti konkretnije akcije koje njih personalno mogu koštati.
Funkcionalna Bosna i Hercegovina jeste prioritet i evropskim i američkim interesima kada je riječ o balkanskom pitanju, stoga se mogu očekivati i brži reformski procesi. Prvi rezultati mogli bi se očekivati već krajem narednog mjeseca, a u krajnjoj varijanti bolonska ovlaštenja će, kako je to kazao i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko, na izborima naredne godine iskoristiti građani Bosne i Hercegovine. A evo što građani Sarajeva i Banja Luke o efektima Bajdenove posjete kažu.
A ja mislim da ćemo se načekati dok se naši gospoda političari usaglase i pitanje da li će se i tada usaglasiti.
Pa valjda će se dogovoriti, valjda će i nagovori da se dogovore više, mislim pozitivno.
Neće. Ma neće, to je neprijatelj naš.
Pa teško da će pomoći bilo čije poruke Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini bojim se da ne bi pomogla ni jedna milijarda onako da joj neko pokloni. Mislim da treba da se okupe domaće snage i da se učini taj politički iskorak u vidu kompromisa. To je jedino rješenje.
Možda u dužim relacijama, ali ne vjerujem da će trenutno.
Amerika je vele sila, a pravo je na strani vele sili.
Ja mislim da vrlo malo će pomoći. Zaraženi smo mi ovdje suviše sa nacionalizmima i to svim, da kažem tako, i to je vrlo teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. U Beogradu Bajden je rekao da SAD žele da prodube odnose i saradnju sa Srbijom i da snažno podržavaju njeno članstvo u Evropskoj uniji, zašto preduslov nije priznavanje Kosova. Naglasio je da SAD ne očekuje od Beograda da prizna Kosovo, ali da očekuju saradnju sa evropskim institucijama i međunarodnim akterima kako bi se poboljšao život svih građana Kosova, beleži Radovan Borović.
Boravak američkog potpredsjednika Bajdena u Srbiji je istorijska šansa za obnavljanje bilateralnih odnosa dveju zemalja i prilika za ubrzanje euroatlantskih integracija Srbije, procenjuju analitičari. Bajdenovom posjetom okreće se nova stranica u američko-srpskim odnosima, kaže izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda.
Verujem da je ovo zaista prilika da Srbija poboljša nivo bilateralnih odnosa sa SAD-om. Sama činjenica da dolazi potpredsjednik u okviru nove administracije predsjednika Obame jeste znak da se politika SAD-a menja znatno u odnosu na prethodne dve administracije predsjednika Busha i samim tim okreće se list generalno u globalnim odnosima SAD-a prema svetu, a konkretno i prema regionu.
Bajdenova poseta regionu u ranim danima nove administracije pokazatelje čvrste rešenosti vrha Sjedinjenih Američkih Država da vodi računa o Balkanu, imajući u vidu nepromenjivo američko stanovište o nezavisnom Kosovu uz istovremeno zalaganje za stabilizaciju međudržavnih odnosa na Balkanu, pre svega u Dejtonskom okviru BiH, direktor Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić ističe.
Novina je upravo u tome što Obama, Biden administracija pokušavaju da, pored te razlike, upute Beograd prvo na saradnji sa Evropskom unijom, znači sa Euleksom, oko rešavanja vrlo praktičnih pitanja. A jednostavno, direktno je i rečju i delom Biden pokazao na položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve, koji mora biti ojačan, sačuvan u nekoj autonomiji. Drugo, bez obzira na tom kojim se govorilo, očigledno je da je on kritički raspoložen prema onome što se zove administracija na Kosovu. Beograd, znači, ima mogućnost da o tim tragom sarađuje sa Euleksom na pitanjima koji su od interesa za jačanje pozicije Srbije, i ima drugu mogućnost koja otvara koncept evroatlantskih integracija da se približava NATO-u i da tako indirektno menja politiku na Kosovu.
Nakon zahlađenja odnosa dveju zemalja 90. godina prošlog veka, posle susreta američkog potpredsjednika Bajdena i srpskih zvaničnika, svi očekuju unapređenje bilateralne saradnje. Milan Simurić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose, veruje da će se nakon Bajdenove posete Srbiji Amerika fokusirati prvenstveno na tri teme.
Da će Washington i nova američka administracija insistirati na dosljednoj primjeni Dejtonskog sporazuma i dekuražirati svaka nastojanja za njegovu promjenu, a nažalost toga je bilo u određenim krugovima u Beogradu. Sa druge strane, poruka da je potrebno sarađivati sa Euleksom je poruka koja dolazi iz Washingtona, manje iz Brisela, ali se može očekivati da će u buduće dolaziti sve više i iz Europske unije. Najsnažnija moguća podrška, koliko to Amerika može da uradi, evropskim i euroatlantskim integracijama Srbije.
Mnogi u Srbiji su pozdravili izjavu potpredsjednika Bajdena da Sjedinjene Države žele da restartuju odnose sa Srbijom nakon dugogodišnjeg perioda poremećenih odnosa između dve zemlje. Ispružena ruka Amerike se mora prihvatiti, jedan je od komentara koji su procjenjivali efekte Bajdenove posete Srbiji. Izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda.
Naravno je značajno da potpredsjednik Biden dolazi sa tom snažnom poruku podrške evropskim i euroatlantskim integracijama celog regiona, pa samim tim i podrška Srbije, verovatno ubrzanom procesu evropskih integracija, a možda naravno i pomoć oko ubeđivanja preostalih članica Evropske unije da Srbija krene u primjenu prelaznog sporazuma za pridruživanje.
Razgovori o euroatlantskim integracijama Srbije, podrška SAD-a Srbiji, kao i ekonomska saradnja na trenutak su drugi plan stavili teško pitanje Kosova i pitanje regionalne saradnje. Direktor Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić.
Dobro je što je ekonomska isto opcija otvorena i dobro dočekana, a ova dva ili tri pitanja, znači Kosovo, posebni predstavnik, nisu zatvorena vrata. Dakle, da podsjetim da je ipak predsjednik Tadić rekao da bi trebalo dići nivo saradnje Washingtona i Beograda na viši nivo, to može da uključi i specijalnog predstavnika jednog dana, a i jedan što se tiče Kosova, mislim da je Biden shvatiti da treba da sačekaju Međunarodni sud pravde i da onda očekuju nekakvu promjenu u Beogradu.
Koji su faktori doveli do snažno oživljenog američkog interesovanja za Balkan, koje simbolizuje poseta američkog potpredsjednika regionu u prvim mjesecima Obamine administracije, pitamo poznatog britanskog analitičara Marka Almonda. Uprkos tome što je sumnjivo da i aktualna srpska vlada i nova američka administracija žele da unaprede srpsko-američke odnose, problem Kosova predstavlja trn u oku. Što se tiče obećanja američke pomoći oko ubrzanja eurointegracija Balkana, Amerikanci mogu pogurati, ali je problem što Evropljani neće povući. Dakle, ako nema pravo direktnog glasa po pitanju širanja Evropske unije, a nema, Amerika tu ne može mnogo učiniti. Kao dokaz sve veće američke zainteresovanosti za Balkan je i činjenica da je američki kongres usvojio rezoluciju kojom se traži ponovno uvođenje američkog specijalnog izaslanika za Balkan, kaže Dušan Janjić.
Ideja da se imenuje posebni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Balkan je zapravo ideja da se pomogne Evropskoj uniji, a ne da se ona eliminiše, ali istovremeno da se marginalizuje uticaj Rusije. jer ako nema posebno predsjednika, onda idemo na onaj stari metod trojki. Da, ovo govorim zbog toga što očigledno Beograd nije za sada spreman da se oko toga izjasni. Vreme će pokazati da li je Beograd uopšte samostalan od Moskve i da li on može uopšte prihvatiti tu ideju, ali nezavisno od toga ja mislim da će Amerika to realizovati, jer je izvesno da će u Bosni i na Kosovu takva ideja biti podržana.
Analitičari ipak daju zaključak da je Bajdenova poseta okrenula novu stranicu u američko-srpskim odnosima, na kojoj je pitanje kako će se ispružena ruka prihvatiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik SAD u Prištini rekao da je nezavisnost Kosova nepovratan proces i da je podela neprihvatljiva. On je također naglasio da će SAD podržati Kosovo u stvaranju demokratskog i multietničkog društva, dok ono treba da bude privrženo zaštiti svih manjina i zajednica. Iz Prištine k Zimbadžaku.
Poslanici Skupštine Kosova, politički analitičari, ali i obični građani, ocenjuju da je poseta američkog potpredsjednika Josefa Bajdena Kosovu i poruke koje je izrekao čine ovu posjetu istorijsko. Poslanici Skupštine Kosova ocenjuju da poruke koje je Bajden izrekao za govornicom Skupštine Kosova jasne i nedvosmislene i da predstavljaju podršku narodu Kosova, pohvale i dobronamerne poruke za institucije Kosova. Šef poslaničke grupe vladajuće demokratske partije Kosova Rambuja kaže da je govor potpredsjednika Bajdena primljen sa entuzijazmom od strane poslanika Skupštine Kosova i da sadržaj govora ima pohvale, ali i dobronamerne sugestije sa nijansama kritike za institucije Kosova. Sugestije svakako za ono što treba da urade politički lideri Kosova. Tu je stalna sugestija da budemo pažljivi u dobroj vladavini, da se borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naravno, kada govori o stabilnom i mirnom održivom Kosovu, to nas postiče, kaže Buja. Govor američkog potpredsjednika prema poslanici Demokratskog saveza Kosova Melihada Trnkoli sadrži tri osnovne poruke. Prva je nastavak dalje američke podrške Kosovu sa jasnom porukom da je nezavisnost Kosova nepovratna i da je Kosovo nedeljivo, kao i poruke koje se vezuju za naš unutrašnji razvoj, ekonomski napredak i jačanje demokratske institucije su dve tačke koje su i za građane Kosova, prema mom mišljenju, tačke slabosti u funkcionisanju kao nezavisne države. Poruke nisu bile kritične, ali mislim da sugestije u sebe sadrže dozu kritike, kaže Trnkoli. Šef poslaničke grupe opozicione alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini ocenio da poruke potpredsjednika Bajdena izražavaju ocene o rezultatima Kosova, ali insistirali na pitanjima na kojima još uvijek ima zastoj. Potpredsjednik Bajden je na početku svog govora spomenuo transparentnost, zatražio je veću transparentnost od vladajućih institucija, zatražio je da se vodi računa o korištenju fondova, kako donatorski, također i domaći, zatražio je da se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije, veću vladavinu zakona. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice Nebojša Jović kaže kako Srbi sa severa na posjetu Bajdena gledaju sa nadom da će se stvari u odnosima Srbija s Sjedinjene Države promeniti. Politički analitičari u Prištini govor potpredsjednika Bajdena smatraju veoma značajnim jer je preneo poruku da će Sjedinjene Države biti i dalje pored Kosova. Ramush Tahir ističe da je govor Bajdena još jednom potvrdio podršku Sjedinjenih Država Kosovu. Bio je to veoma dobar govor tradicionalan za lidere Sjedinjenih Država. To je govor podrške dosadašnjih puta Kosova i govor koji izražava stremljenja Sjedinjenih Država da se nađe pored naroda Kosova na putu prema integracijama u Evropsku uniju, ocenjuje Tahiri. Analitičar Driton Ljajči kaže da je govor Bajdena imao jasne političke poruke za narod Kosova. On je potvrdio ono što je američka vlada učinila javnim, da je nezavisnost Kosova nepovratna. On je također predstavio jedan detalj komunikacije sa predsjednikom Srbije, kojim je preneo poruku da će Kosovo biti jedno i jedinstveno i da se neće dozvoliti podjela Kosova. Ljajči također, ko veoma značajno ističe i ovu poruku. Također istako značaj koji institucije Kosova imaju u stvaranju multietničkih institucija u kojima će biti uključeni Srbi i druge zajednice. Šta o posjeti misle građani Prištine? Šef Kijašari kaže da je posjeta potpredsjednika Bajdena istorijska i velika čast koja je učinjena Kosovu. On je još jednom potvrdio reći da je Kosovo nedeljivo i da je priznanje Kosova nepovratno. Od značaja je za nas da se još jednom potvrdilo ovo opredeljenje američke administracije, kaže Jašari. Biden je na Kosovu, kako je zaslužio, dočekan kao heroj, rekao je za naš program Rabit Gaši. Verujem da je potpredsjednik Biden došao sa porukom za rukovodstvo institucija Kosova. Treba da ostvarimo i poslušamo, jer će nas Sjedinjene Države sigurni u budućnosti podržati. Zbog toga treba da saslušamo ni ove sugestije, kaže Gaši. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako nije posjetio Skoplje, Biden je poručio da je mjesto Makedonije u NATO, ali da prethodno treba da reši spor sa Grčkom oko imena, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Iz vlade su nam izjavili da su pritisci spolja snažni, kao i da oni rade u smjeru rješavanja spora, jer će se samo na taj način Makedonija brže integrisati u Evropsku uniju i postati deo NATO-a. A politički analitičari ocenjuju da je balkanska turneja Bajdena pokazatelj spremnosti Sjedinjenih Država da i dalje sarađuju sa zemljama u regionu. On nije posjetio Skoplje, ali za vrijeme boravka u Sarajevu pomenuje Makedoniju i njen spor sa Grčkom. To što nije došao ovdje uopšte ne treba predstavljati problem, smatra raniji ministar spoljnih poslova Slobodan Čašule.
Amerikancite pokazuju jasna volja i vizija deka konsolidacijata na zapadniot Balkan.
Amerikanci pokazuju jasnu volju i viziju o tome da je konsolidacija zapadnog Balkana i uopšte bezbednosna konsolidacija Evrope nije moguća bez učlanjivanja Makedonije u NATO-u. Univerzitetski profesor Imer Ismaili kaže da je posjetom Bajdena Amerika uputila poruku da neće više dozvoliti radikalizam i nacionalizam na Balkanu.
Makedonija će opstane, a će može to da ga postigne samo sa podrška na Sjedinjene Američke Države.
Makedonija će opstati, a to je moguće samo uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Mi želimo da budemo ponosni, da budemo snažni, ali nemamo moći da to budemo. U globalnoj politici, kada ulaziš kao država, kao Republika Makedonija, slušat ćeš šta ti naređuju drugi, ne možeš ti naređivati. Profesor Jovan Donef isto tako smatra da nedolazak Bajdena u Makedoniji nije nikakav problem.
Ne možemo to gledati kao nekakvo pripuvanje na Makedoniju ili ignoriranje.
Ne možemo na to gledati kao na preskakanje Makedonije ili ignorisanje. Kada imate strateškog partnera, s njim se možete gledati i u drugim prilikama i na drugi način. I tako ja tumačim to, a ne kao nekakvu promjenu politike. Politika Amerike prema Makedoniji se sigurno neće promijeniti. Ocenjuje profesor Donef, a američki zamjenik državnog sekretara James Steinberg, koji je pred desetak dana bio u Skoplju, rekao je da Washington ostaje strateški partner Makedonije i da podržava napore za iznalaženje rješenja spora sa Grčkom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zvanični Zagreb podržava napore SAD u stabilizaciji prilika na Balkanu. U Hrvatskoj ističu da je ona kao članica NATO-a deo rješenja, a ne problema. Više pojedinosti Eni Zebić.
Službena hrvatska politika pozdravlja Bajdenove poruke tijekom posjete Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu. Kaže za naš radio ravnatelj uprave za susjedne zemlje i jugoistok Europe u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Vidiš.
Ja mislim da je svima jasno kada američki potpredsjednik dolazi u regiju sa jasnom porukom da je oni kojima je ta poruka upućena će ju dobro saslušati. Mislim, potrebna jedna funkcionalnost daljnje regije, fokus na budućnost, euroatlantske integracije, normalan život, pragmatizam, gospodarsku suradnju, a ne stalno vraćanje na teme koje nas vraćaju neka druga vremena. Ja mislim da će to svi prepoznati. Ono što je isto interesantno, gospodin Biden traži jedan pragmatizam Srbije kad je u pitanju Kosovo, u smislu da se nađe jedan modus vivendi, jer očigledno da, kako on kaže, Srbija naravno neće priznati Kosovo i to se Srbija i američki partneri nalaze. Ali neki novi način funkcioniranja svakako je potreban i mi, naravno, ko država u regiji pozdravljamo te korake koji zapravo omogućavaju da normalni život i suradnja ide dalje.
U ministarstvu pozdravljaju Bajdenov posjet susjedstvu kao dokaz da je američka administracija zainteresirana za ovu regiju. Hrvatska sebe, što se tiče problema koji opterećuju zemlje, što ih je američki potpredsjednik posjetio, drži kao dio rješenja, a ne kao dio problema.
Vi znate da smo nedavno postali članica NATO-a, dakle mi u tom smislu i kad je regija u pitanju imamo jednu konstruktivnu politiku koju naši američki partneri prepoznaju.
Dok republikanskim administracijama odgovaraju krize na rubu Europe, demokratske administracije se uvijek ponašaju kao ozbiljan saveznik Europe i pomažu rješavati krize koje ugrožavaju njihove važne strateške saveznike, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
Oni moraju otkloniti neke štete koje su nastale u proteklom razdoblju. Oni moraju s dnevnog reda skinuti biti strah Srbije da ulazak Albanije u NATO savez i američko priznavanje neovisnosti Kosova znači automatski da će Amerika za bilo kakvu atlantsku integraciju Srbije zahtijevati da ona formalno prizna neovisnost Kosova. To se čini temeljnom porukom Beogradu. Temeljna poruka Sarajevu je da ni od koga neće biti tolerirana opstrukcija funkcioniranja Bosne i Hercegovine kao države. Tu poruku je izgleda jako dobro razumio predsjednik Srbije, kao što je to već ranije shvatila Hrvatska. Dakle, čini mi se da je prilično jasno da će tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini sama uz američku pomoć, ali ne sa previše dociranja iz Zagreba i Beograda, morati urediti svoje unutarnje odnose. Sasvim je sigurno da nikakva ideja o izdvajanju jednoga od entiteta u Bosni i Hercegovini ne dolazi u obzir, kao što ne dolazi u obzir niti troentitetska organizacija koja bi samo pojačavala centrifugalne sile u Bosni i Hercegovini. Kosovo je dobilo podršku za multietničku organizaciju društva i mislim da im je s druge strane ponovo jasno poručeno da bilo kakvo odstupanje od takve politike, bilo kakve naznake etničke isključivosti mogu biti poražavajuće za daljnju političku integraciju Kosova.
Bajdenova poruka Bosni i Hercegovini je da je potrebna dogradnja Daytona, ali on traži odgovornost na sve tri strane, procjenjuje politički analitičar i ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
On neće prihvatiti niti radikalizam Republike Srpske nikakve vrste, a jednako tako neće prihvatiti niti stvaranje unitarne države za koju ima zagovornika unutar bošnjačkog dijela. Vrlo je signifikantno da je pohvalio Tihića radi prutskog dogovora i sporazuma. Znači, to je ono što će podržavati u ovom trenutku Sjedinjene Američke Države. Isto tako uspio je u Beogradu da predsjednik Tadić podrži cjelovitost Bosne i Hercegovine. Ono što su učinili popust prema Srbiji, to je da ne traže od njih priznanje Kosova i to je taj novi realizam Obamine administracije, kao što je recimo i pregovori sa Iranom. Drugim riječima, oni daju ponovno šansu Srbiji i to onom evropskom dijelu Srbije, ali s druge strane on je jasno podržao nezavisnost Kosova u Prištini. Od Kosova traži puno više i njih vlade i predsjednika i u smislu provođenja reforme, borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije i jednostavno da Kosovo brže stasa kao država.
Granić očekuje u sljedećim mjesecima snažniju američku prisutnost u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu.
To je uključena naravno i Makedonija i pomoć Makedoniji da prevlada probleme sa Grčkom. Ja mislim osobno da bi Hrvatska trebala iskoristiti isto tako da se američke države pomognu u rješavanju spora oko blokade Slovenije hrvatskih pregovora s Europskom unijom, jer bez jedinja američkih država vrlo teško se ovdje bilo koji veliki problem rješava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa povodom posjete američkog potpredsjednika Josefa Bajdena Balkanu. Pripremili Dženana Halimović, Radovan Borović, Zimba Đaku, Blagoja Kuzmanovski, Enis Zajebić i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio beogradski režiser Srdan Golubović.
Da li smo pomislili da nasilje u kome smo živjeli 90. godina i potpuna propast svih moralnih i društvenih vrednosti može da nam se vrati kao bumerang?
Da li je prezime Broz još uvijek neka vrsta privilegije? Titova unuka Saša Broz, inače pozorišni reditelj, o tome za naš program kaže.
Pa ne znam zašto neko ne bi rekao, ah, jadna ona iz klana Brozovih. Ja naprosto ne razmišljam o tome, jer ja iz svoje kože ne mogu, nosim to prezime, ja ga nisam birala, ono mi je dato rođenjem, na njega sam izuzetno ponosna.
Države regiona primorane su da menjaju sporazume o pravnoj pomoći kako bi doskočile beguncima sa dvojnim državljanstvom u izbjegavanju odsluženja kazni. Hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović.
Malo apsurdna situacija, osuđen je mogao birati da li da ide u zatvor ili da živi slobodno. I gle čuda, nije baš bilo puno kandidata.
Da li je izdavanje biometrijskih pasoša kosovskim Albancima i Srbima iz Republike Srpske i Crne Gore političko ili bezbednosno pitanje? Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije.
Što se tiče građana Bosne i Hercegovine, broj onih koji traže naše državljanstvo pokazuje da to zapravo nije ko bi mogao bilo koga da zaprine. Jedva 7000 se odnosi na oni koji imaju prebivalište na Kosovu, toga je nekih 1500 oni koji su albanske nacionalnosti. Tako da je to jedan izuzetno mali broj putnih isprava.
Hrvatski se građani sve više obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, najčešće zbog kršenja prava na pošteno suđenje.
Prema podacima Hrvatskog ministarstva pravosuđa, od 2001. do 2008. godine Evropski sud za ljudska prava donio je 121 presudu u postupcima protiv Republike Hrvatske. Čak u 72% slučaja sud je utvrdio da je došlo do povrede ljudskih prava podnositelja.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana je vodio Srdan Golubović, režiser iz Beograda.
U selu Grebenac kod Bele crkve dva dečaka od 16 godina, GK i LJS, na smrt su pretukli 14-godišnjeg dečaka Georga Luku. Na dan zločina Georg je sa GK, LJS i 8-godišnjem IK, bratom GK, otišao da bere trešnje. Slučajno je zakačio GK, pa se ovaj maloletnik koji je pre polaska na branje popio pivo, iznervirao, uzeo motku i počeo da udara nesrećnog dečaka. U tome mu se pridružio i LJS. Dečaci su motkama udarali Georga Luku sve dok ga nisu ubili. Nakon toga su otišli. Telo nesrećnog dečaka sutradan je našao meštanin Josika Negovan koji je krenuo na svoju njivu. Dečaka unakaženog lica nije ni prepoznao. 14-godišnji Georg bio je najbolji u matematici, a bio i član seoskog šahovskog kluba. Pretugli su ga njegovi drugovi na smrt, jer su bili nervozni i popili su pivo. Strašna smrt dečaka u Grebencu nekoliko dana je bila prva vest u našim medijima, a onda je nestala. Imamo mi i važnije teme. A možda i bolje da se ovo brutalno ubistvo što pre zaboravi, jer nas podsjeća da smo možda krivi za ovu neverovatnu tragediju. Čemu smo učili te dečake? Kakav primjer smo im davali? Da li smo ih posredno ili čak direktno učili da kada se iznerviraju i popiju po neku, mogu i da ubijaju? Sećate se onog ministra koji se iznervirao i verovatno popio, pa udario emisiji novinara nogom u glavu. Kad mogu ministri, što ne mogu i ostali. Da li smo pomislili da nasilje u kome smo živjeli 90. godina i potpuna propast svih moralnih i društvenih vrednosti može da nam se vrati kao bumerang? I da se tragično obmota oko vrata nekog nevinog dečaka koji je otišao da bere trešnje i volio da igra šah. Velike tragedije su često slučajnosti, ali ova nije. Za smrt Georga Luke smo krivi. Jer čemu smo naučili i kakav smo primjer dali dvojici dečaka koji su do smrti brutalno tukla svog druga, malog Georga? Nikakav. Pokušao sam da se prisjetim još nekog događaja od prethodne nedelje. Joseph Biden je došao u Beograd i primenjene su najviše mere bezbednosti i građani su obavešteni da ne izlaze na ulicu bez preke potrebe. I pokazalo se da smo poslušao narod. Grad je bio potpuno pust, najprazniji od Titove smrti. Naši političari su srdačno dočekali važnog gosta, a radikali su iskoristili ovu priliku da pored onih svojih glupih majica istaknu i neke bedne poruke na belom papiru formata A4 Bajdene nacisto, idi kući. Dobro poznata farsa, tranziciona svakodnevnica, patetični cirkus. I pokušao sam da se prisjetim još nečega i shvatio da ne mogu. i da ne želim. I da me baš briga i za Bajdena i za radikale. Selo Grebenac, kod Bele crkve, je ubijen 14-godišnji Georg Luka. Na smrt su ga pretukli njegovi drugovi 16-godišnjaci, sa kojima je otišao da bere trešnje. Bili su malo nervozni i popili su pivo i pošto su ga motkama ubili, otišli su i ostavili ga da trune. A možda su pojeli i po neku trešnju i tek onda otišli. A mi smo krivi, jer ih ničemu nismo naučili.
Slušali ste dnevnik Srdana Golubovića, beogradskog režisera. Od danas do iduće petka dnevnik Radija Slobodna Evropa će pisati Nova Kadžić, istoričar pomoćnih ministra kulture u crnogorskoj vladi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Saša Broz, zagrebački pozorišni reditelj, bila je online gost Radija Slobodna Evropa. U intervju za naš radio govori o svoje smeni sa funkcije upravnice Istarskog kazališta, uspješnim pozorišnim gostovanjima u regionu, novim projektima, ali i o porodici Broz. Onima koji iz njeno ime obavezno dodaju unuka Josipa Broza Tita, Saša kaže: "Ne bežim od toga ko sam, ali znam i to da mi se niti jedna vrata neće u pozorištu otvoriti zbog mog prezimena, niti će mi se zatvoriti zbog njega. Moje poreklo i moje prezime su deo mene, na to sam ponosna." U javnosti istupa u ime porodice Broz, objašnjavajući zašto traži zaštitu Titovog imena i dela. Želja joj je da pokrene zadužbinu Josip Broz Tito. Politika je trenutno ne zanima jer, kako kaže, nije pametno vreme za to. Razgovarala Dinka Jurković.
Saša, vi ste još kao djevojčica znala da su te daske koje život znače onaj vaš životni izbor, da će to biti ono. Istina, nije to balet.
Ma da, ma zapravo to je nekako, ako bi trebalo odabrati nekakav moment, jer stvarno se radilo o određenom trenutku fascinacije sa poznatom svjetskom balerinom Majom Plisetskom. Ja sam doista bila ono djevojčica od 3-3,5 godine i naprosto bio je pušten nekakav program, mislim da je se radilo o baletu Labuđe jezero. Ja sam ostala toliko fascinirana s njom, sa tom lakoćom pokreta, sa muzikom, sa svim, da sam pokušala nagovoriti roditelje da me upišu u baletnu školu. Međutim, ja sam bila premala zapravo za one ozbiljne nekakve prve korake i one su usmjerili moje roditelje da pričekaju još koju godinu. Međutim, ja sam bila toliko uporna i doma sam zapravo divljala i plesala da su se moji roditelji nakon nekakvih pola godine, godinu ponovo vratili tamo i pitali bi li me mogli staviti negdje u kut pa makar da gledam. I tako na kraju sam ja završila nekakvom predškolskom baletnom tečaju i onda sam regularno krenula u nižu i potom sam završila i višu srednju, to jest baletnu školu za klasični balet i ritmiku na Ilirskom trgu u Zagrebu i to je sve nekako išlo svojim tokom. Čak sam dobila i dvogodišnju stipendiju za Moskvu, u međuvremenu sam bila dva puta u Holandiji u prestižnoj trupi Het National Ballet, tamo sam isto tako trenirala, vježbala, upijala nekakve impresije i to. Međutim, kao što znate, pretpostavljam da znate da je to dosta tako nesretno završilo, ja sam imala jednu ozljedu koja se više puta ponavljala i eto, moja karijera je morala završiti, nažalost.
Kada ste preuzimali dužnost ravnateljice u Istarskom kazalištu u Puli, nastupili ste sa velikim entuzijazmom. Najavili ste novi vizualni identitet, ostvarili ste ga, logotip, repertoar. Koliko vas je pogodila ova smjena koja je imala politički background?
Pa pogodila me isključivo zato što imala politički background i ništa drugo. Naprosto to je bio, kako da kažem, ja sa politikom, mene u principu povezuje prezime. Niti sam politički angažirana, niti smatram da neko ko je na bilo kakvoj javnoj poziciji bi trebao štititi interese određene političke skupine, to je besmisleno. Kazalište mora otvoriti svoja vrata svim političkim opcijama, u ostalom ljudi koji dolaze u kazalište to su ljudi koji vole umjetnost, a ne ljudi koji su došli tamo da razgovaraju ili elaboriraju nekakve svoje političke afinitete. U to vrijeme kada sam ja dobila otkaz, moj suprug je bio član opozicije koja je bila prilično žestoka u to vrijeme u gradu Puli i kako se oni zapravo njemu ni na koji način ne mogu osvetiti za taj njegov angažman, da tako kažem, mislili su ga kazniti pod navodnicima preko mene. Naravno da nisu uspjeli jer nisu njemu nanijeli nekakvu štetu, a ni meni. Ali evo, mogu zapravo i zahvaliti onima koji su me smijenili. Dva tjedna nakon moje smjene ja sam dobila 4 ponude izvan Hrvatske, tako da nije bilo baš nikakvih problema i sad u principu čak radim i više van Hrvatske. Hrvatske nego ovdje, što me jako veseli, upoznam neke druge sredine, neke druge ljude. A mi smo zapravo ipak svi povezani, jer govorimo o nekakvim istim kazališnim jezikom i mislim da je to jako lijepo.
Zapažena je bio vaš angažman u Tuzlanskom kazalištu. Kako ste vi osobno doživjeli tu suradnju?
Pa moram vam reći da mi je to bilo jedno od najljepših iskustava u čitavoj mojoj karijeri. U jednoj sredini koja ima kazališnu povezu, da se razumijemo, Tuzlansko kazalište je, koliko ja znam, starije i od većine zagrebačkih kazališta, tako da to nije sredina u kojoj je to nekakva, da kažem, novija povijest kazališta. Ne, to kazalište je proslavilo nedavno, stoje, mislim, i nešto godina svoga postojanja, što nije mala brojka. Uglavnom, meni je bilo fantastično. S ansamblom sam surađivala sjajno, uvjeti su bili briljantni, a često kažem rađe tamo nego Metropolitan operu. Mislim da bi bila sretna kad bi mi se još jedno takvo iskustvo ponovilo, i tekst je bio sjajan i naprosto sve se jako, jako dobro poklopilo.
Često se za vas kaže, lako je njoj. Ona je iz Klana Brozovih.
Pa ne znam zašto neko ne bi rekao, te jadna ona iz Klana Brozovih. Isto tako neko može reći i tako. Ja naprosto ne razmišljam o tome, jer ja iz svoje kože ne mogu, nosim to prezime, ja ga nisam birala, ono mi je dato rođenjem. Na njega sam izuzetno ponosna i pošto znam kakvom profesijom se bavim i znam da nema teoretske šanse, možeš se prezivati Leonardo da Vinci, ali ili ne znam, Stanislavski, kako god hoćeš, ali kad staneš pred publiku ili kad izrežiraš nekakvu predstavu ili kad komponiraš nekakvu skladbu, publika je tako ocjenjuje tvoj rad, a ne tvoje prezime i porijeklo.
U kakvom sjećanju imate svog djeda Josipa Broza? Što je prvo što vam pada na pamet?
Ma i mislim, ja ga pamtim kao jednu izuzetno optimističnu i vedru osobu koja je doista imala jednu nevjerovatnu karizmu, pa čak i u ovim nekakvim najsitnijim i najzapravo da tako kažem bezazlenim dnevnim situacijama, jer okupljanja na kojima smo se mi družili, ta nekakva obiteljska okupljanja ili kada bi mi recimo uži dio porodice boravio s njim, naravno da to nisu bile situacije gdje on donose nekakve političke odluke ili gdje se uopće o tome razgovarao. Dakle, to su bile nekakve ležerna družena. Ono što je jako bitno, velika ljubav i privrženost svojoj porodici, i što mislim da je jako bitno i uvijek je to isticao, da porodica uvijek na prvo mjesto, sve drugo dolazi iza toga.
Bilo je nekoliko pokušaja da se snimi, dozvolite da kažem, ozbiljan dokumentarni film o životu i radu Josipa Broza. Vaša baka Herta Haas je nakon dugo godina prvi put dala intervju. Vaša baka živi u Beogradu.
Ja se čujem s njom 3-4 puta tjedno, s obzirom da je ona jedna vrlo bistra i lucidna žena s kom doista možeš na 3 ili 4 strana jezika pričati o svemu što te zanima. Dakle, ako hoćeš o dnevnoj politici, ako želiš saznati nešto iz bliže ili dalje naše povijesti, te ćeš informacije dobiti. Ona je jedna vrlo kompleksna, izuzetno snažna i vrlo zanimljiva osoba. U principu recimo da se viđemo 2 puta godišnje, ona je nepokretna i ona naravno da ne može nigdje putovati, tako da onda kad ja dođem u Beograd, onda se družimo i viđemo, evo sad smo tjedan dana bili praktički skupa i to mi jako puno znači i moram priznati da sam sretna da mi je baka stvarno dugo poživjela, jer ja svaki put kad se s njom čujem saznam toliko novih stvari o kojima ja nisam imala pojma. Sam toga, ona je jedna prava partizanka, tako da i to je jedan ovako, da kažem, zanimljiv podatak, ima tako jednog pretka, ženu koja je stvarno dosta toga dala u borbi za slobodu.
Imate li kontakta sa Jovankom Broz?
Ne, to me puno ljudi pita, nažalost ljudi ni ne znaju da to nije moja baka, pa onda griješe pa misle da se radi o mojoj baki. Ja i moj brat smo gospođu Jovanku prvi i zadnji put vidjeli na pogrebu moga djeda, s obzirom da ona nikad nije bila prisutna na našim obiteljskim druženjima, niti je bilo ko razgovarao o njoj ili pitao za nju. Dakle, ona naprosto nikad ni na jednom obiteljskom druženju našem koji smo mi imali, obitelj Žarka, mog strica pokojnog i moga tate, nije bila prisutna.
Saša, hvala vam najljepša na ovom razgovoru.
Evo, hvala i vama i srdačan pozdrav još jednom svim slušateljicama i slušateljima Radio Slobodna Evropa.
Saša Broz bila je online gost Radija Slobodna Evropa. Na brojna pitanja korisnika naše web stranice dala je odgovore koje možete zajedno s njenim intervjuom pročitati na www.slobodnaevropa.org. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. U nastavku programa posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih rubrika emitovanih tokom protekle sedmice u našem programu. U pregovorima Evropske unije i Srbije oko bele Schengen liste najveći problem je zahtjev EU da Srbija ne izdaje nove biometrijske pasoše kosovskim Albancima. I pored toga što zahtjev Evropske unije na prvi pogled zvuči politički, u pitanju je potpuno tehnički moment. U vladi Srbije priznaje da to usporava izlazak na belu Schengen listu, ali da se oko toga vode dodatni pregovor. Javlja Radovan Borović.
Iako se na prvo čitanje zahtjev Evropske unije može posmatrati kao političko pitanje, kroz činjenicu da je većina zemalja Evropske unije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, izgleda da je zahtjev da Srbija ne izdaje nove biometrijske pasoše kosovskim Albancima, ali i bosanskim Srbima potpuno tehnički zahtjev. Potpredsjednik srpske vlade zadužen za pregovore s evropskim zvaničnicima Božidar Đelić priznaje da je to jedan od uslova da se Srbija stavi na belu Schengen listu.
Što se tiče građana Bosne i Hercegovine, broj oni koji traže naše državljanstvo, a isto tako procedura koja je veoma duga, pokazuje da to zapravo nije ko bi moglo bilo koga da zaprine. Što se tiče naših građana koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, na ono što je zabrinutost zemalja članica oko integriteta procedure dodeljivanja putnih isprava, naša vlada, naročito Ministarstvo unutrašnjih poslova, će preduzeti administrativne korake koje će ojačati bezbednost u tom domenu. Tako da radimo na tome da, naravno, ni na koji način, ne kršeći našu državnu politiku, nađemo pragmatična rješenja za one konkretne probleme koje su nama postavljene.
Srbija nema zakonskog niti ustavnog osnova da odbije zahtjev za izdavanje pasoša kosovskim Albancima, jer su upisani u knjigu rođenih kao državljani Srbije. Kako saznaje dopisnica našeg radija iz Brisela, Đeraćina Tuhina, u izvještaju Evropske komisije zahtjev nema veze s politikom, već sa bezbednošću zemalja članica Schengena.
Evropska komisija i dalje misli, bez obzira da joj se to ne sviđa, da ipak Srbija ima legitimno pravo da izda pasoše građanima Kosova, jer smatra da su građani Kosova građani Republike Srbije. Međutim, iz tehničkog aspekta i dalje postoje neki problemi, jer Srbija ne kontroliše Kosovo 10 godina i znači uvek se pojavljuju problemi u smislu verodostojnosti dokumenata i identiteta te osobe koja, na primjer, traži srpski pasoš.
Izvestan stepen zabrinutosti Evropske unije, pored činjenice da će pravo na srpski pasoš imati kosovski Albanci, kao i građani Crne Gore i Republike Srpske koji su ostvarili pravo na dvojno državljanstvo, predstavlja i podatak da na Kosovu nije urađen popis stanovništva, granica prema Albaniji skoro i ne postoji. Do proglašenja nezavisnosti Kosova mnogo više Albanaca je uzimalo srpske pasoše zbog činjenice da je sa unik pasošima bilo teže putovati. U vrhu srpske vlasti još ne postoji saglasnost u vezi sa zahtevom oko izdavanja pasoša i o tome se vode pregovori, priznaje Božidar Đelić.
Sve ono što bude dogovoreno će naravno biti i saopšteno. Prvo mora se reći da nekih bukvalno 600.000 pasoša koji su izdati, jedva 7.000 se odnosi na one koji imaju prebivalište na Kosovu, a ako hoćemo, od toga je nekih 1.500 oni koji su albanske nacionalnosti. Tako da je to jedan izuzetno mali broj putnih isprava, imajući vidu ritam kojima se provodi ovo, mislim da unapređena procedura sa naše strane će biti pravi odgovor.
Mada ima i onih koji tvrde da bi ispunjenje zahtjeva Evropske unije bilo posredno priznanje da Srbija Kosovo ne smatra svojim delom teritorije. Dragan Šormaz iz Demokratske stranke Srbije.
Odjednom ispade da u Evropi znaju da su oni kriminalci, da imaju mnogo kriminalaca, da imaju mnogo terorista i da mogu predstavljati problem za bezbednost Evropske unije. Pa šta će im onda Eulex dole? Zašto im pomažu u upravljanju države? Zašto ne dopuste da srpska država reši pitanje kriminalaca na svojoj teritoriji i terorista na svojoj teritoriji? To je još jedna od obmana, to je klasično političko pitanje i to je obmana koja se servira građanima Srbije.
Koliko god da se zahtev da Srbija ne izdaje nove biometrijske pasoše kosovskim Albancima ali i bosanskim Srbima ne dovodi u vezu s politikom već s bezbednošću zemalja članica Schengena, Vesna Pešić iz Liberalno-demokratske partije tu vidi i državnu nameru aktuelne vlade.
Ako vi budete nastavili ovu državnu politiku preko deljenja pasoša, odnosno preko državljanstva, postoji sumnja da Srbija i dalje podriva susede i te ideje zajedničkog integrisanja u Evropsku uniju preko ovog državljanstva i deljenja ovih pasoša. Znači, to je gde god su Srbi, mi ćemo tu da podelimo pasoše, mi ćemo tu da podelimo državljanstvo i onda ćemo na neki način da pravimo opstrukciju.
Iako Srbija želi da dobije beli Schengen što pre, jer je već nekoliko čvrstih najava ostalo neispunjeno, izvesno je da su potrebna dodatna tehnička pojašnjenja oko načina izdavanja i bezbednosti srpskih pasoša. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
O slučaju Branimir Glavaš. Ove sedmice počeo je da teče rok od 40 dana u kojem bi Republika Hrvatska trebalo Bosni i Hercegovini da dostavi dokumente potrebne za izručenje Branimira Glavaša. Teško je međutim očekivati da će Glavaš biti izručen jer to nije u skladu sa zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Do Hrvatska nade polažu osporavanje načina na koji je Glavaš dobio državljanstvo BiH. U Sarajevu se insistira na potpisivanju sporazuma i izvršenju presuda o krivičnim stvarima koji je već dogovoren sa Hrvatskom, a od ove sedmice i sa Srbijom. Tako će begunci od pravde koji već godinama zloupotrebljavaju dvojno državljanstvo na izdržavanje dosuđene kazne u jednoj moći da se pozovu u drugoj zemlji, potpisnici sporazuma, pripremila Žana Kovačević.
Hrvatska će Bosni i Hercegovini uskoro uputiti zahtjev za izručenjem Branimira Glavaša jer su zato ispunjene sve proceduralne pretpostavke, potvrdio je u Zagrebu ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović.
Nećemo čekati istek roka od 40 dana, mogu reći da će zahtjev biti vrlo skoro upućen. Zahtjevu neće biti priključena kao dokument temeljem kojeg se izručenje traži nepravomoćna presuda, jer za to ne postoje pravne pretpostavke, nego optužnica.
Branimir Glavaš osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Srbima u Osijeku 1991. godine nije jedini koji je zloupotrijebio dvojno državljanstvo i od pravde i kazne pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Nezvanično se procjenjuje da oko 500 pripadnika kriminalnih grupa iz Hrvatske ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a prema izvorima iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nekoliko desetina kriminalaca krije se od istraga u susjednim Srbiji i Hrvatskoj. Jedan od načina da se to spriječi jeste sklapanje bilateralnih sporazuma o međunarodnoj pravnoj pomoći. Prvi korak je učinjen u izmjenama sporazuma kojim se ukida odredba o dobrovoljnosti kod izdržavanja kazne u drugoj državi. Tako će uskoro svi bjegunci pravosnažnu presudu moći izdržavati i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, a danas je isti sporazum usaglašen i sa Srbijom, kaže za naš program potpora Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić.
Sporazum treba da omogući da pravosnažno osuđene osobe u jednoj državi izdržavaju kaznu u drugoj državi. Ranije je za izdržavanje kazne bila potrebna saglasnost osuđenog lica, što se ovim sporazumom ukida. Izmijenjeni tekst sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je najvećim dijelom pripremilo. Potrebno je još da osiguramo neophodna mišljenja i saglasnost savjeta ministara, nakon čega će se stvoriti uslovi za njegovo konačno potpisivanje. Bitno je naglasiti da je tekst sporazuma u potpunosti usaglašen sa Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske, te da trenutno nema nikakvih smetnji za njegovo potpisivanje.
Dorade izmjene ovog sporazuma koji Hrvatska ima sa Bosnom i Hercegovinom od 1996. godine bile su neophodne, jer se pokazalo neefikasnim ostaviti osuđenima da biraju gdje će kaznu izdržavati, ističe hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Malo apsurdna situacija, osuđeni je mogao birati da li da ide u zatvor ili da živi slobodno. I gle čuda, nije baš bilo puno kandidata. Odredba koja ostaje je da država izvršenja, ona u kojoj bi se kazna zatvora izvršavala, ne mora izvršiti kaznu ako se radi o vojnim djelima, političkim djelima ili financijskim djelima.
Šimonović je podsjetio da Hrvatska jedina ima ustavnu odredbu koja sprječava izručenje njenih državljana, ali u sklopu priprema za najavljene promjene Ustava radi se na izmjeni te odredbe jer to traži Evropska unija zbog takozvanog Europskog uhidbenog naloga prema kojem će se hrvatski građani moći izručivati zemljama članicama Europske unije. Sve zemlje u regionu morale bi imati princip provođenja pravde i otklanjanja nekažnjivosti kao jedan od temeljnih principa na kojima počiva pravna država, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević.
Mislim da je ovo jedan od koraka koji su ti incidenti nametnuli i nadam se da će taj princip nekažnjivosti, princip da se svako može skloniti u susjednu državu i ostati nekažnjen, konačno biti otklonjen i da će konačno pravda imati taj dignitet koji neće biti dovođen u pitanje različitim politikantskim spekulacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, hrvatski se građani sve više obraćaju Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, najčešće zbog kršenja prava na pošteno suđenje. Jedan od poznatijih slučajeva je i Vesne Balenović, koja je još 2001. godine javno optužila nekoliko čelnih ljudi hrvatske industrije nafte INA za korupciju, no nakon toga je dobila otkaz i u višegodišnjoj neuspješnoj pravnoj borbi za radno pravo pred domaćim sudovima, stigla i do Strasbura. Europski sud je ovih dana pozvao hrvatsku vladu i Vesnu Balenović na sklapanje nagodbe. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijest da je Europski sud za ljudska prava pružio šansu Vesni Balenović i Hrvatskoj državi da se nagode, sama Balenović doživljava velikom satisfakcijom u dugotrajnoj sudskoj borbi.
Znači, ako Europski sud za ljudska prava je napisao 18.3. Republici Hrvatskoj da se nagodi u roku 12 tjedana s gospođom Vesnom Balenović, smatrajući da su ljudska i radna prava meni definitivno prekršene, oni jednostavno sada to izbjegavaju. Ja sam očekivala da će naftna mafija reagirati, jer rješavanje nagodbe koje ćemo vjerojatno Šimonović i ja provesti mora odgovoriti 8 kriminalaca iz INA-e šta su radili, mora odgovoriti 20 sudaca šta su pisali i glavni državni odvjetnik koga je štitio.
Zastupnica vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik reagirala je priopćenjem, te i za naš program pojašnjava da je riječ o uobičajenoj početnoj proceduri, a nikako o odluci u korist Balenović.
Postupak kojeg je pred Europskim sudom pokrenula gospođa Balenović se nalazi u početnoj fazi. Dakle, ono što je došlo i vladi i gospođi Balenović je samo poziv suda za iskazivanje načelnog i neobvezujućeg interesa za sklapanje nagodbe. Ukoliko stranke pokažu interes za nagodbu, sud će kao i u drugim i u apsolutno svim drugim predmetima razmotriti to, a ukoliko ne pokažu interes za nagodbu, sud će nastaviti sa postupkom kao i u svim drugim predmetima i na kraju postupka donijeti odluku.
Vesna Balenović.
Nagodba u tijeku, ja nisam nigdje rekla da sam ja dobila Strasbur. Ja sam samo rekla da je Europski sud za ljudska prava naložio vladi RH sa mnom nagodbu i dao je rok 12.1.
Balenović je do 2001. godine radila u INI na poslovima transporta i materijalnim troškovima, te kako tvrdi uočila veliku korupcijsku aferu i pljačku od 100 milijuna dolara. Obavijestila je sve odgovorne pojedince i institucije u državi, no rezultat je bio poguban po samu Balenović.
Mene su 2001. izbacili van iz INE s izvanrednim otkazom i sa zabranom ulaskom u INE.
Lana Vego iz Centra za mirovne studije ističe da vlada ima pravo kad upozorava da poziv na mirenje ne znači nikakvu konačnu pobjedu Vesne Balenović u sudskom postupku protiv hrvatske države, ali za samu Balenović je, kaže, značajan uspjeh.
To je veliki plus, idu komunicirati, ali to u stvari njima ništa ne znači za finalnu odluku.
I odvjetnica Lina Budak, koja je u organizaciji Centra za mirovne studije upravo završila i stručnu edukaciju o Međunarodnom sudu za ljudska prava, naglašava da se uspjehom može smatrati već i sama činjenica da je sud u Strasburu prihvatio slučaj Balenović.
Europski sud za ljudska prava preko 99% zahtjeva odbacuje. Ljudi ili ne iscrpe domaći pravni put ili jednostavno propuste rok. Dakle, puno predmeta ne ulazi se u meritum, nek se odbacuje.
Prema podacima Hrvatskog ministarstva pravosuđa, od 2001. do 2008. godine Europski sud za ljudska prava donio je 121 presudu u postupcima protiv Republike Hrvatske. Čak u 72% slučaja sud je utvrdio da je došlo do povrede ljudskih prava podnositelja, a tek u manje od 3% Republika Hrvatska nije povrijedila ljudska prava. Lana Vego.
Najviše se Hrvati žale, pozivaju se na članak 6. koji garantira pravo na pošteno suđenje i tu se najčešće radi o dugoročnosti postupka. Na taj način da su im kršena ljudska prava i sa tim predmetima najčešće idu na sud.
Pred Europskim sudom za ljudska prava bilo bi puno više slučajeva iz Hrvatske da se uzimaju u obzir i događanja prije 1997. ističe za naš program odvjetnik Slobodan Budak. No Hrvatska je tek tada potpisala Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava uz rezervu da se sve što se ranije događalo ne uzima u obzir.
Namjera je bila da se ništa što se dešavalo do 97. a dotle je sve obavljeno što su htjeli obaviti oni koji bi svi morali biti inače pred sudom u Hagu od našega Tuđmana pa dalje, da će to biti izvan toga jer je ovo 97. Međutim, ona se postepeno premošćuje jer sud u Strasburu ne drži puno do toga pa uključuje i ono ranije razdoblje u neke od tih slučajeva.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.